Blaðsíða 7. Álfar og huldufólk.
Einu sinni villtist ég í þokunni á heiðinni. Huldufólk hitti ég á leiðinni. Ég fór þeirra bils og við þá tók ég drils Álfana, álfana, álfana á heiðinni.
Af álfum var þar nóg, segir í kvæði sem allir þekkja. Trúin á álfa og huldufólk hefur lengi verið rík með þjóðinni og erum það ótal sögur. Eru þær jafn fjölbreyttar og þær eru margar. Álfarnir eru ýmist ljósir eða dökkir, hjálpsamir eða hrekkjóttir, góðir eða vondir. Huldufólkið býr í steinum, hólum og klettum og hefur útlit manna en er ósýnilegt. Betra er að hafa það með sér en móti og menn skildu varast að styggja álfa eða huldufólk. Hins vegar eiga þessar verur það til að launa mönnum góðverk ríkulega. Margar sögur eru af álagablettum þar sem álfar og huldufólk búa. Fyrsta sagan fjallar einmitt slíkan blett. Sögurnar í fyrsta kaflanum lýsa frekar neikvæðum viðskiptum við þessar verur nema sú síðasta. Hún góðan hvítklæddan dverg sem býr í steini og hjálpar ungum dreng í mannheimum. Í lokin svo kvæði unga stúlku sem lokuðin í steini og dreng sem reynir að frelsana.